galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab qamiisa 11ka bisha Abriil sanadka 2019ka saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a militariga suudaan oo xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi cumar xasan al bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunkiisa 30 jirsaday
oo wada dhan yahay in la xelo ma saxdaan doonto. waxaa kaloo dowladda waxaa jira saameyn ku leh waddanka suudaan masar ha u horeyso kuwa diriska ah oo kaleeto waddanka jaad oo kale waxaa isku jira bulshada jaad degan iyo kuwa degan suudaan waxay isleeyihiin isgal iskal xoogan oo qabaa'il isku mid aha meesha degan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna dacwad xasaasiyad ka dhalisay somalilan oo jabuuti looga soo ogay ganacsade axmed cismaan geel.
anaga waana soo gaaray deegaanka soo shaqoonayo oo muxuu ahaa ninkaasi lacagta anaga maaday intaas leeg muxuu ahaay waanan doonaynaa in muxuu ahaay xukun qaadan noo eego PCI baran iyo PCI bar alfata.
waxaa kaloo hynaa hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee n r c oo sheegtay in 173,000 oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan soomaaliya sanadkan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliska dalka Britain ayaa xiray aasaasaha shabakada Wikileaks Julian Assange maanta oo Khamiis ah. arrintan ayaa soo abjaraysa 7 sano oo uu magangeliye ahaan ugu jiray safaaradda dalka Ecuador ee ku taala London. Assange ayaa galay safaaradda sanadkii 2012 isagoo ka baxsanayay in loo mustaafuriyo dalka Sweden oo ay dacwadii kaga socotay. dowladda Sweden ayaa dacwadaasi goor dambe laashay, laakiin Assange ayaa safaaradda kusii jiray isagoo ka cabsi qaba in loo mustaafuriyo Maraykanka oo ay shabakadiisu siro badan ka faafisay dowladda Maraykanka. madaxweynaha Ecuador ayaa ku eedeeyay Assange inuu dhib ku hayay islamarkaana ay dowladdiisu dulqaadkii ka dhammaaday. madaxweynaha Ecuador ayaa intaasi ku daray in Assange uu halis geliyey dalkiisa maadaama uu ku xadgudbay sharciyo badan oo caalami ah.
wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in madaxweyne Cumar Xasan al Bashiir uu iscasilay kadib 4 bilood oo uu mudaaharaadyo waddankaasi ay ka socdeen kuwaasoo laga soo horjeeday xukunkiisa 30 sano soo socday. ilo ku dhow milatariga waddankaasi ayaa u sheegay v o a da Khamiista maanta ah in al Bashiir oo da'diisu ay tahay 75 sano jir xabsi guri la dhigay, waxaana ay hadda wadahadal u socdaan siyaasiyiinta iyo militariga dalkaasi iyagoo ka arrinsanaya dowlad ku meelgaara sidii loo samayn lahaa. goorsii horreysa ayaa wakaaladaha wararka ee a b iyo reuters oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo reer suudaan ah waxay sheegeen in ciidamadu ay ku qasbeen madaxweyne al bashiir inuu xilka ka dego. goor dhaweedna khudbad laga sii daayay telefishinka waddankaasi oo uu jeediyey wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed ayuu ku sheegay in la xiray madaxweyne al Bashiir uuna ku sugan yahay meel ammaan ah. 10,000 oo dad ayaa waddooyinka caasimadda Khartuum isugu soo baxay kuwaasoo u dabaal degaya xilka degista al Bashiir. dadkan ayaa ciyaarayay iyagoo ku dhawaaqayay erayalidda ku ah al Bashiir. al Bashiir ayaa waxaa doonaysa dhinaca kalena maxkamadda caalamiga ee dembiyada iyadoo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhana bini aadanimada iyo xasuuq iyo xadgudubyo uu ka dhacay gobolka galbeed ee dalkaasi ee Darfur.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa cambaariyay dalalka xayiraadda saaray dowladdiisa. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo madaxda Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu shir madaxeed uga furmayo magaalada Washington. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ballan qaaday inuu sii wadayo ku dhaqanka siyaasadaha hanti wadaaga ah ee dhinaca dhaqaalaha si looga jawaabo dalalka uu halista ku tilmaamay ee sida uu sheegay u haysta in xayiraadda dhaqaale ay horseedi doonto in Kuuriyada Waqooyi ay isdhiibto. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu wadaa in maanta Khamiisa uu soo gaaro magaalada Washington si uu u qanciyo madaxweynaha Maraykanka in uu dabciyo cunaqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi si loo soo nooleeyo wadahadaladii nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi.
hoggaamiyasha Yurub ayaa isku raacay in Britain muddada loo kordhiyo oo la siiyo tan iyo bisha October 17-keeda si ay uga baxdo midowga Yurub oo ay xubin ka tahay. Muddo kordhintani waxay timid kadib markii ay hoggaamiyasha Britain ay ku guuldareysteen inay isku raacaan sida ay u kala tagayaan dalalka midowga Yurub, waxaana muddadii hore ay ku ekayd 29-kii bishii March ayna dhaaftay. Talaabadan waxay meesha ka saareysaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyadoo uusan jirin qorshe lagu heshiiyo oo ku aadan ka bixitaanka xubinnimada midowga Yurub, waxaana hubanti la'aan ahay ay haysataa dhaqaalaha iyo socdaalka sidii heshiis looga gaari lahaa. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May, kooxdeeda u qaabilsan wada xaajoodka iyo kuwa midowga Yurub ayaa hore u wada gaaray heshiis faahfaahinaya qodobada ka bixitaanka Britain iyadoo laga doonayay in ay ansixiyaan baarlamaanka Britain heshiisadaasi, balse xubnaha baarlamaanka Britain ayaa diiday inay ansixiyaan qorshaha loo yaqaan Brexit-ka. Heshiiska laga gaaray in dib loo dhigo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa wata dhowr shuruudood oo ku aadan muddada haddii ay labada dhinac ansixiyaan qodobada heshiiskan ay hore u wada gaareen ka hor 17-ka Oktoobar. Kadib waxay Britain ka bixi doontaa midowga Yurub maalinta ugu horeysa ee bisha November.
Halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sidaad u rakabo ku maqlayseen, militariga dalka Suudaan ayaa xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar Xasan Axmed al-Bashir kadib 4 bilood ay Suudaan dibadbaxyo loogu soo horjeedo xukunkiisa 30 jirsaday. Warbixinay militarigu ka sii daayeen telefishinka dowladda Suudaan oo uu akhrinayay wasiirka difaaca ee dalkaasi Cawad Maxamed Axmed Ibn Cawf ayaa ku sheegay in 72 jirka la xiray oo meel ammaan ah uu ku sugan yahay. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Militariga dalka Suudaan ayaa goor dhow sheegay inay casileen madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir isla markaasina ay ku hayaan meel aamin ah, waxayna sheegeen inay talada dalka ay la wareegeen golaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. Wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan Cawad bin Cawf oo akhrinayay bayaanka koobaad ee ciidamada ayaa sheegay inay dhacday guud ahaan dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir isla markaasina in talada dalkaasi ku meel gaar ah uu u haynayo golaha sare ee militariga dalkaasi muddo 2 sano ah. Dalka waxaan ku soo rognay xaalad degdeg ah muddo 3 bilood ah iyo bandow soconaya muddo bil ah, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ahna sarkaalka ugu sareeya militariga waddankaasi. Dhinaca kale, warka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in la laalay dastuurka dalkaasi isla markaasina la kala diray golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo guud ahaan maamulada gobolada ee dalka Suudaan. Militariga ayaa ka cudub daartay tacadiyada ay geysatay dowladdii al-Bashir, waxa ayna ballan qaadeen inay sugayaan nabadgelyada dalkaasi. Arimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan ka mid ah dadka magaalada Khartoum, caasimada dalkaasi, ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo u dhaqaaqay xarunta ciidamada militariga halkaasi oo dibadbaxyaasha ay hordeganayeen tan iyo maalintii Sabtida. Sidoo kale, shaaracyada waaweyn ee magaalada Khartoum iyo magaalooyin kale ee dalkaasi ayaa lagu arkayay dibadbaxyaal iyo gawaari u dabaaldegaya in kursiga laga tuuray madaxweynaha dalkaasi. Sidoo kale, ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa adkeeyay sugidda amniga guud ahaan magaalada caasimada, gaar ahaan dhismayaasha dowladda iyo madaarka caalamiga ee magaalada Khartoum. Wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa sidoo kale xaqiijinaya in la xirxiray saraakiil sarsare oo u dhowaa madaxweyne al-Bashir, isla markaasina ciidamada ay amreen in xabsiyada laga sii daayo guud ahaan maxabiista siyaasiinta ee ku jira xabsiyada waddankaasi. Warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in la hakiyay diyaaradaha ka duulayay ama ka soo degayay garoonka caalamiga ee magaalada caasimada ee dalkaasi. Ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha, sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa bilowday 19-kii Diseembar sanadii 2018-kii kadib markii shacabka dalkaasi ay u adkeysan waayeen sicir bararka iyo qalalaasaha dhaqaalaha ee ka taagan dalkaasi. Cumar Xasan al-Bashir oo 15 jir ah ayaa dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah, isagoo afgembi ku qabsaday dalkaasi sanadii 1998-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kalena, al-Bashir ayaa afgembi islaami ah xilka kula wareegay sanadkii 1989-kii. bishii February 2020kii di sanadkan ayuu xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkaasi isagoo isku dayay inuu damiyo bananbaxyada lagaga soo horjeedo xukunkiisa oo ay xukuumadu sheegtay inay ku dhinteen dad gaaraya 130 qof inkastoo kooxda dhaqaatiirta ee xuquuqda aadanaha ay tirada geeriyootay ay gaarsiyeen ugu yaraan 60 qof hadaba halkaasii iyo waxa halka socda iyo iscasilada al-Bashir waxay uga dhigan tahay Suudaan iyo gobolka ayaa waxa Xuseen Barre uu ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo muddo ku noolaa Suudaan kana soo shaqeeyay.
Wallaahi arrintaasi aad iyo aad ay saameyn xoog leh u yeelan kartaa. Sababtuna waxay tahay Suudaan Cumar Xasan al-Bashir wuxuu ka talinayay muddo 30 sannadood ah. 30 sannadood waxaa dhacay isbeddel aad u fara badan oo ay ugu weyn tahay inuu waddanku kala go'ay. Oo ay ka mid tahay in Darfur dagaalada culus ka dhaceen oo ay soo farageliyeen adduunku soo farageliyey oo ay ka mid tahay in meelo badan oo hadda ka mid ah Suudaan oo meesha la yiraahdo Niilka Buluug agaarkiisa iyo Kurdistan iyo ay jiraan xoogag weli dowladda ku kacsan ay jiraan gudaha marka loo soo noqdo caasimadda iyo agaarkeeda iyo waqooyiga iyo dhulkan dhexe oo inta badan madaxda Suudaan ay ka timaadaan ay u kala qaybsan yihiin axsaab kala duwan oo xukunka isku haysata oo haba ugu weynaadaano xisbiga Saadiq al-Mahdi oo kala gajaba laftiisu iyo xisbiga Marqani Itixaadi loo yaqaano iyo xisbiga Xasan Firaadi laftiisu oo loo yaqaano Mu'tamar Shacbi oo intaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa siyaabo kala duwan qaabka wax u socdaan intaas diidana oo bulshada Suudaan na saameyn xoogan ku leh marka runtii waxa waaye inkastoo dadka Suudaan ay yihiin dad aad iyo aad u degan oo caadifadoodu ay ka yar tahay oo qabiilkuna ku yar yahay waxbarasho badan iyo aqoon badanna leh beeraleyna u badan oo dadka reer guuraaga oo aysan ku badnayn oo inta badan qalalaasaha kiciya haddana taasoo jirta waxaan isleeyahay culays badan baa imaan doona laakiin inay maarayn karaan reer Suudaan sidaas ay la tahay.
mustaqbalka dhow maxaa la saadaalin karaa inuu ka dhaco siyaasad ahaan dalkaasi Suudaan?
Masaxanaan doonto in la helo waxa la yiraahdo heshiis loo wada dhan yahay in la helo masaxanaan doonto waxaa kaloo dowladda waxaa jira saameyn ku leh waddanka Suudaan masarha u horeyso kuwa diriska ah oo kaleeto waddanka Jaad oo kale waxaa isku jira bulshada Jaad degan iyo kuwa degan Suudaan waxay isleeyihiin isdal iskal xoogan oo qabaa'il isku mid ah meesha degan dhinaca Eritrea sidoo kale iskal xoogan ku leeyihiin qabaa'il waxaa jira labada dhinac degan waxyaabahaas oo dhan marka waxa way saameyn ku leeyihiin waxaa kaloo saameyn ku leh arrinta adduunka oo hadda waxaa la Cumar Xasan Bashiir waxaa lagu kacay markii uu Suuriya kasoo noqday maalmo kadib haddeerna waxaa muuqata Ruushka inuu waxa Suudaan ka socda oo isha ku hayo oo u arko in isaga iyo Suuriya booqashadii ugu tagay Suuriya Cumar Xasan Bashiir ay ka timid colaadaano oo dowlada shisheeye ay ku leeyihiin marka Suudaan ma sahlanaan doonto arrintoodu laakiin waxaan isleeyahay dadka Suudaan oo inta badan dad degan oo wadahadalka iyo inay wada hadlaan u fududahay inay si sax ah wax isugu sheegaan marxalad adag waa mari doonaan aad u culus laakiin iminka gudbi doonaan aamsana
san ka warqabno madaxweynaha Suudaan waxaa baadi goobaysa maxkamadda adduunka mustaqbalkiisu waa ku dambeyn doonaa
waxay ku xiran tahay ciidanku sida uu fikirayo hadda ciidanku inta badan fili maayo inay hadda Cumar Xasan Bashiir ay inta ay joogaan inay maxkamadda adduunka u gudbinaan fili maayo inta ay joogaan laakiin haddii dowlad ay timaado oo dowlad haddii ay timaado mustaqbalka ma aqaano sida wax u dhici doonaan waxay ku xiran tahay haddii dowlad culus oo sida Sacuudiga oo kaleeta ah oo ixtiraam ku leh dowladaha reer galbeedkuna ixtiraamayaan kale arrintaas ay soo farageliso ama Masar oo kaleeto ay soo farageliso oo maalmaha inta badan aada u jecleeda xukunka inuu sii joogo qof ciidan ah oo ciidanka Masar haysta oo aada wuxuu u daneynaya in xukunka ay sii joogaan dad ciidan ah walow ay diidanayeen ururada oo diinta oo aqwaanka iyo waxa lamid ah marka haddii dowladahaas oo kaleeto ay Cumar Xasan al-Bashiir ay rabaan inaan gacanta loo gelin maxkamadda adduunka waa laga yaabaa in laga fakado laakiin haddii dowlad madaniya timaado oon aad culays badnayn waxaa dhici karta colaadihii lasoo maray iyo xumaantii lasoo maray iyadoo la fiirinayo inay khatar u tahay in arrinkaasoo kale u iman karo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
warbixin ay soo saartay hay'adda qaxootiga dalka Norway ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan NRC ayaa sheegtay in 1,370 kun oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadkan. Warbixintan ayaa lagu sheegay in barakaca sii kordhaya ee qoysaskan ay ugu wacan yihiin colaadda, abaaro iyo qaar meelihii ay deganaayeen xoog looga saaray. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobay.
Golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo NRC waxa uu sheegay in dad aad u fara badan ay sanadkan oo keliya ku barakaceen gudaha Soomaaliya. Dadkan ayaa ka soo cararaya abaaro iyo colaado ka jira deegaanada ay ku noolaayeen, iyaga oo miciin bidaya magaalooyinka waaweyn si ay u helaan gargaar bani aadamnimo. Agaasimaha barnaamijka NRC ee gobolka Kennedy Mabonga ayaa sheegay in barakacayaashani ay aqallo macmal ah ka samaysanayaan meel walba oo ay awoodi karaan, taas oo sahlaysa in ay baylaha u noqdaan halis siina badanaysa dhibaatadii ay markii hore qabeen. Warbixintan ayaa soo xigatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo sheegtay in rubaca hore ee sanadkan 2019 ay dad gaaraya 1,370 kun oo qof ay guryahooda ka carareen gudaha Soomaaliya. Hay'addan ayaa intaasi ku dartay in bishii Maarj oo keliya ay gudaha Soomaaliya ku barakaceen 1,500 kun oo ruux oo abaaro iyo colaado daraadood uga cararay guryahoodii. Guud ahaan 2,600,000 oo qof ayaa waqti xaadirkan barakac ku ah gudaha Soomaaliya, sida warbixintan ay sheegayso. Dadkan ayaa siyaabo kala duwan ay daruufuhu ugu qasbeen inay uga qaxaan deegaanadooda oo ku yaala gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah. Abaaraha ayaa si daran u saameeyay Soomaaliland, Puntland, Mudug iyo Galmudug, sida warbixintu ay sheegayso. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxaa weli ka sii socda colaado sokeeye. Magaalada Muqdishona waxaa dhibaato ku haya dadka guryahooda iyo meelihii ay deganaayeen xoog looga saarayo. Arrimaha kale ee sababay barakaca Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah fatahaadaha, ammaan darrida iyo faqriga. Qaramada Midoobay waxay sanadkan 2019 codsatay in dalalka deeqaha bixiya ay ku yaboohaan 1.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo dheeraad ah oo lagu fuliyo howlaha bini aadamnimo ee Soomaaliya. Kaliya 13% ayaa ku soo dhacay sanduuqa qaramada midoobay. Hay'adda NCR waxay ugu baaqday bulshada caalamka iyo hay'adaha gargaarka bixiya inay kor u qaadaan kaalmooyinka ay ku yaboohaan barakacayaasha Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha badbaadada dadka u baahan in la caawiyo ee ku nool gudaha Soomaaliya.
Adeegmaasiyahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo jeediyay warbixintaas halkaas ka dhigaysanaysana waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii aad toddobaad walba maanta oo kala dhegeysan jirteen ee bandhigga v o a. waxaa toddobaadkana ku eegeynaa dacwad xasaasiyad ka dhalisay somaliland oo jabuuti looga ogay ganacsade axmed cusmaan geele, waxayna la socodsiinaysaa falastiin axmed imaan.
ganacsada axmed cusmaan geele waxa uu haystaa dhalashada dalalka jabuuti iyo soomaaliya, wuxuuna ku sugan yahay hadda oo uu ganacsile ku leeyahay meelo kala duwan oo ka mida somaliland. sidoo kale waxa uu ganacsi ku lahaa dalka jabuuti oo waayadan dambe uusan wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya. ganacsada axmed cusmaan geele waxa uu ka mid ahaa dadka ugu dhaqaalaha iyo magaca wanaagsan dalka jabuuti, wuxuuna xiriir wanaagsan la lahaa madaxda iyo ganacsatada reer jabuuti oo isaguba uu ka mid ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku dhowaa ganacsadaha. tan iyo sanadkii 2017 ma aanu tegin dalka jabuuti kadib markii dowladda jabuuti ay isku dhaceen iyadoo maalgashiyo iyo ganacsiyo kala duwan oo uu ku lahaa dalka jabuuti ay dowladdu la wareegtay, sida uu sheegay axmed cali nuur oo ah afhayeenka ganacsada axmed cusmaan geele iyo shirkadiisa g s k.
hanti ayaa ganacsada axmed cusmaan geele kaga maqan jabuuti oo dowladda jabuuti ay haysaa. hantidaasi waxaa aan ku qiyaasaynaa 182 million oo dollar.
inkastoo aynu isku daynay in arintan dhinacooda aanu weydiino mas-uuliyiinta dowladda jabuuti, mas-uuliyiin kala duwan oo aanu la xiriirnay qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna waa ay diideen inay nala hadlaan. bangiga BCI ee dhinaca maalgashiga ee fadhigiisu yahay Djibouti ayaa xiriir la soo sameeyay masuuliyiinta Soomaaliland waxaana u soo bandhigeen xukunka maxkamad ku taala Djibouti wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland Maxamed Muuse Diire ayaa sheegay in masuuliyiinta Soomaaliland ay ku wargeliyeen bangigan in aysan fulin karin xukun dal kale lagu soo gaaray iyagoo kula taliyeen dacwad ay ka furtaan Soomaaliland
anagoo aan soo gaarnay nimankaas oo istakoon iyo waa magaca lacagta ma habay taas leeg muxuu ahaay waxaan joonaynaa in uu ahaay xukun dal noo eego
marka bangiga muxuu ahaay in soo dacwooday
PCI baran iyo PCI bar altaas
marka warqad ba ay idin soo direen ma wuxuu ahaa warqad rasmi ah oo dacwo ah mise warqad ogeysiisa uu ahaa oo idin sheegay
waa warqad warqad ka soo ilaayeen xukunada samaysanaa dadba aanu sheegnaa waxaan ku dhahay xukunka ka socon karaa waxa weeye anaga dadawada qaar ka roodal baan dadna waxaan ku leeyahay in waxa weeye aan ninkii Soomaaliland dalasho ahaan jumuutina asay sheekada uu halkan joogo xukunka dacwada dhisay wixiina isaguna uu istifaacayna waa qabsada dadna iyo halkaas ay barashooskii laga bilaabay hadalka halkaas uu ka bilaabmay isaguna wuxuu sheegtay in jumuuti lacag aan ku leeyahay waan ku dhigaa jumuuti tan kala saar tanna ka ashiko tan waa ashiko marka hawshu waa intaas
waxaa jirta in ganacsadahan tusaale ahaan lacag uu ka qaato lacagta cadadkeeda imisa ahayd oo bangiga ka qaato
ina dar hadda afka saa sheekeen ma laakiin lacag 200 milyan sala sheegay ha ay dumo magrisheen dar toba
oo dollar ka mareekanka
ya ha haa ta kulay deeb lacag kale isku siiyo una document ba la dhigay la dhigaa kulay
VOA waxay la xiriirtay bangiga BCI inkastoo aanay wax war ah arintaasi naga siin balse qoraal ay soo saareen oo arintan kaga hadleen ayaa waxa noo soo koobaya wariyaha Xuseen Barre
Bankiga ganacsiga iyo warshadaha ee badda cas ee magaciisa loo soo gaabiyo BCIMR oo bahwadaag la ah bangi Faransiis ah ayaa waxa uu qayb qaataa horumarka dalalka uu ka shaqeeyo ee Djibouti, Ethiopia iyo Somaliland oo uu xafiis ku leeyahay isagoo oo maalgeliya mashaariic iyadoo ay jiraan sheegashada lagu shaaciyay warbaahinta qaar waxa uu bangigu rabaa inuu iftiimiyo xaqiiqada ka dambaysa dacwada ka dhanka ah shirkadda GSK ee uu maamulo ganacsade Axmed Ismaan Geele oo ka mid ah macaamiisha bankiga. Bankiga BCIMR ma helin lacagtii deynta ahayd ee uu siiyey shirkadda GSK, taasi oo ay shirkaddu ku maalgelisay warshadaheeda. Waxaana uu bankigu ka codsaday garsoorka Djibouti tallaabo sharci oo uu bankigu ku helayo lacagta ka maqan. Waxaana bankigu uu codsaday in sida sharciga caalamiga ahi uu dhigayo in loo ogolaado in bankigu uu la wareego damaanadii uu ganacsaduhu dhigay markii uu lacagta amaahanayay. Maxkamadda Djibouti ayaa u xukuntay bankiga BCIMR in uu la wareego dhisme ku yaala Djibouti, taasoo keentay in bankigu uu dacwadiisa u gudbiyo maxkamadda Hargeysa oo ah halka maamulaha shirkaddu ku sugan yahay. Bankiga ayaa sheegay in arrintan ay tahay oo keliya khilaaf ganacsi, isla markaana aanay haba yaraatee wax lagu ku lahayn arrintu siyaasad iyo wax la xidhiidha.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diire waxa uu sheegay in bangiga uu dacwad ka furtay Hargeysa isla markaana ay qabsadeen qareen arrintan lagu dhameyn doono dhinaca maxkamadaha.
Hadda halkaasay taagan tahay wax dhibaato kale ma jirto.
Marka dacwada goorma laga yaabaa inay furanto?
Wallaahi waxay ku xidhan tahay kolba sida loo berbereeyay iyo maxkamaddu xilliga qabatay talab u qabato.
Marka bangigu maxkamadda ma tageen oo dacwadoodu ma taala oo ma socdaa proseska ama hanaankii dacwada ay ku bilaaban lahayd?
Ka kulli loo waxay qabsadeen iyagu bangigu waxa soo gaadhay haday magaalada wax u karaan laakiin loo yarbay ka qabsadaan sida caadada aan ida dacwad u qotay oo arrin ganacsi.
Marka ma qabsadeen lawyer?
Of course.
Ha waxa jirta in la sheego mar in aad rabtaan in aad Djibouti u wareejisaan ganacsadahan ma jirtaa taas?
Waxba kama jiraan lawyer.
Waxaanu la xiriirnay sidoo kale qareenka bangiga BCI balse waa uu ka gaabsaday inuu dacwadaasi nagala hadlo. Afhayeenka ganacsade Axmed Ismaan Geele iyo shirkadiisa GSK Axmed Cali Nuur ayaan weydiiyey waxa ka jira in ganacsaduhu lacag dhan 20 milyan oo dollar uu deyn ahaan uga qaatay bangiga BCI dabadeedna uu bixin waayay.
Banku wuxuu haystaa collateralka ama damaanadii ay heshiiska ku galeen lacagta deynta ah ee shirkadda GSK ka qaadatay oo dhan 20 milyan oo dollar waxa ay haydeyntu waxay ahayd $20 million damaanada uu banku haysta oo aanay ku shaqo kulahayn wad garan kartaa sharciga caalamiga ah ee loo dhaqmo bananka iyo shuruucda ee bananka in baan damaanad uu haysto in aanay shaqo isku lahayn dowladda marka banku wuxuu naga hayaa $20 million damaanad u dhiganta
afayanka waxaa kala oo VOA-da u xaqiijiyay in ay kulan wada yeesheen ganacsada Axmed Cismaan Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulankaasi oo uu sheegay inay soo abaabuleen ganacsatada iyo waxgaradka reer Soomaaliland waxa uuna sheegay in kulankaasi uu afgarad ku soo gabagabobay
kulanka waxaan ka filaynaa wax inuu guul bilow fiican ganacsatada ugu waaweyn ee dalkan ee maaragtay ayaa gashay ورتينا تفهمي سأري كان كيس كذي فلسطين السودان كوشي وحن كوشي قط كيس كذي وكيس كان عصوي كوميرشال ما ها كرايم سودت كثارة إنتربول يو وحشي شيء يمر ما ها كيس كريمنالا وكيس مدنية أو كيس كان عصيا إنه كان أرنتي وحلا يسلك قرطي إن كان عصدة تداس له ديرو waxaan Soomaali laana waan uga mahadcelinaynaa kulankii xalay dhaxmaray isagii ganacsaduna is afgarab buuxa iyo in arrinta dulka la dhigo nin walibana ama cid walibana shirkadda iyo banka iyo garteeda sheegato sidaa lagu galo ayaa ay ku soo dhamaatay guul baan ku soo dhamaaday
ma aha markii ugu horeysay khilaaf iyo madmado uu soo kala dhexgalay dawladda Djibouti iyo qaar ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn dalkaas horey waxaa dalkaasi uga baxsaday oo dibad joog ah ganacsada Cabdiraxmaan Boorro oo si weyn waddankaasi looga yaqaanay isla markaana ganacsiga kala duwan iyo maalgashiba ku lahaa xisadda ka dhalatay dacwada ganacsadahan oo maalmahanba magaalada Hargeysa ka jirtay ayaa hadda u muuqata mid soo yara dabcaysa dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in dowladda Djibouti oo aynu marar badan isku daynay in aynu la xiriirno mas-uuliyiintooda qaar ka mid ah ay ka gaabsadeen qaarna ay diideen inay nala hadlaan bankiga BCI oo isna aynu xiriir la sameynay waxay noo sheegeen in xogtooda ay ku dhantahay war saxaafadeedka ay soo saareen dhegeystayaal markii ugu horeysay ay noo suura gashay inaanu jawaab ka helno dowladda Djibouti iyo weliba bankiga BCI waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena soo socda
adii mastan tahay falastiin ahmed iban oo ino soo diyaarsay isla markaana la socodsiin si barnaamijkaasi bandhigga VOA halka kala socotaan oo laanta af Soomaaliga VOA
VOA
markana qaybihi ka hareeray idaacadeena ayaan gudagalaynaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Umar Xasan Al-Bashir uu isacsilay kadib 4 bilood oo mudaharaadyo waddankaasi ay ka socdeen waxana mudaharaadyadaasi laga soo horjeeday xukunkiisa 30 sano soo socday qodob laga sii daayay telefishinka waddankaasi oo uu jeediyay wasiirka gaashaandhigga Awad Maxamed Axmed ayuu ku sheegay in la xiray madaxweyne Al-Bashir uuna ku sugan yahay goob ammaan ah sidoo kale na wakaaladaha wararka ee AP iyo Reuters oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo reer Suudaan ayaa sheegay in ciidamadu ay ku qasbeen Al-Bashir inuu xilka ka dego Al-Bashir ayaa waxaa doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah iyadoo loo haysto dambiyo dagaal oo ka dhana bini'aadamnimada iyo xasuuq iyo xadgudubyo ka dhacay gobolka galbeed ee dalkaasi ku yaala ee Darfur
booliska dalka Britain ayaa xiray aasaasihii shabakada Wikileaks Julian Assange oo maanta oo Khamiis la qabtay arrintan ayaa soo afjaraysa 7 sano oo uu magangeliye ahaan ugu jiray gudaha safaaradda dalka Ecuador ee ku taala dalka Britain Assange ayaa galay safaaradda sanadkii 2012 isagoo ka baxsanayay in loo musaafiriyo dalka Sweden oo ay dacwadii uga socotay dowladda Sweden ayaa dacwadaasi laashay markii dambe laakiin Assange ayaa safaaradda ku sii jiray isagoo ka cabsi qaba in loo musaafiriyo Mareykanka oo ay shabakadiisu siro badan ka faafisay dowladda Mareykanka madaxweynaha Ecuador ayaa ku eedeeyay Julian Assange in uu dib ku hayay isla markaana ay dowladdiisu dulqaadkii ka dhamaaday
hogamiyasha Yurub ayaa isku raacay in Britain muddada loo kordhiyo oo la siiyo tan iyo bisha October 17-keeda si ay uga baxdo midowga Yurub oo ay xubin ka tahay. Muddo kordhintani waxay timid kadib markii hogamiyasha Britain ay ku guul dareysteen inay isku raacaan sida markaasi ay u kala tagayaan midowga Yurub iyo Britain, waxaana muddadii u horeysay ay ku ekeyd 29-kii bishii March ee na daaftay. Talaabadan waxay meesha ka saartay Britain inay ka baxdo midowga Yurub iyadoo uusan jirin qorshe lagu heshiiyay oo ku aadan ka bixitaanka xubinnimada midowga Yurub, waxaana hubin la'aan ay haysataa dhaqaalaha iyo socdaalka sidii heshiis looga gaari lahaa. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo kooxdeeda wada xaajoodka u qaabilsan iyo kuwa dhinaca midowga Yurub ka socda ayaa wada gaari heshiis faahfaahinaya qodobada ka bixitaanka Britain, iyadoo laga doonayo inuu ansixiyo baarlamaanka Britain arrinkaasi, balse xubnaha baarlamaanka Britain waa ay diideen inay ansixiyaan qorshaha loogu yeeray Brexit.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa cambaareeyey dalalka xayiraadda saaray dowladdiisa. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyada oo madaxda Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu shir madaxeed uga furmayo magaalada Washington. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ballan qaaday inuu sii wadayo ku dhaqanka siyaasadaha hanti wadaaga ee dhinaca dhaqaalaha si looga jawaabo dalalka uu halista ku tilmaamay ee sida uu sheegay u haysta in xayiraadda dhaqaale ay horseedi doonto in Kuuriyada Waqooyi ay isdhiibto. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis uu soo gaaro Washington si uu u qanciyo madaxweynaha Mareykanka inuu debciyo cunaqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi si loo soo nooleeyo wadahadaladii nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursadihii dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, Soomaalida aan dalka meelna uga bixin, halka qurbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka. Haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, islamarkaana ka mid ah aqoonyahannada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo Maxamed Cismaan Cabdi oo isagana ka mid ah dhalinyarada aan waddanka meelna uga bixin. Waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa Maxamed Cismaan.
Qurbajoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay, dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xoreynta Alqaacidada ka soo xoreeyey dalka, waddankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo, markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey, inay qurbajoogtii noo soo dhigatay dharkay usoo diyaar garowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan. Aad iyo aad baan arrintaas aan aniga shaqsiyan uga xumahay aragti ahaan haddanka dhiibtana macnihii ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan macnihii maanta dhibaatadaas ay ku hayaan qurbajoogta.
Waa mahadsan tahay Maxamed Faarax adigana.
Maxay qurbajoogtu inay waddankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbajoog ahayn aan dhaqaaqi lahayn? Because qurbajoogtu waa la yaqaanaa dadka 70% dadka Soomaalida noloshooda waxay ku diirsanaa dadka qurbajoogta, ayagaa lacag usoo dira, ayagaa dhaqaale usoo dira. Then mid kale marka dhanka siyaasadda la yiraahdo, ninka qurbajoogta xilka loo magacaabo ama wax qabto, runtii waa nin wax hagaajinaa, inuu nin wax dhaco rabo maaha. Marka farsamo usoo qaadan oo kale gudoomiye gobolka Banaadir Jiriiriso waa nin oo qurbajoog ah, waana dareemi kartaa dhibaato iska jirto, laakiin gobolka Banaadir wax badan oo ka qabtay dowladda hoose oo dhisay wax kale soo dhisay.
Maxamed, waxaad tiri qurbajoogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahaayeen dadka gudaha ku nool, maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay la wareegeen, tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaha nagu matasha aqalka hoose, 275 qofood, xitaa 75 qofood qurbajoogta nooma deen, 200 ayay kasii badan yihiin qurbajoogta baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah, macnaha sharci dejintiisa ah. Sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la feeriyo golaha wasiirada, konton iyo weliba dheeraad ayaa waxa ah wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo, shan ka mid a ma aha dadkii dalka horey ugu noolaay. Tusaale ahaan markii ummadda Soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbajoogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan, waxaa ka mid a kasoo qaad annagoo macnihi qowsaar ahayn dalkan u xurayney waxaan hirgelinay waxa jiray odayaal odayaal dhaqameed ku soo waday dadkan macnihi dhibaatooyin kale gidsan oo kasoo xali jiray kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo odayaal dhaqameedyadii laga muxsin marka hadii xitaa ay naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qorax joogta qowsaar qowsaar taaba macnaha hadii macnaha uu xoolo ku raaco wax la siiyo hadii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo ma arto dadkii aan ku sinnay dalkii aan ku sinnay
waa maasanta faarax adiga oo qurbo joogtaan wadanka waxbay ka xoreeyaan maxay ahaayeen dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiin koos macnaha ama ahadaan ama fikirka ku dhiibaan ama sanad qala lacag ku baxshaan ama si kale ku bixiyaan markii aan soo dhaadacnay siyaasadda siyaasadda macnaha waxa waa in wax kasta kalaan kale waa ninka qurbo joogta duu asagu siyaasadda raadsaday ama sa aqoonsi gartisku uu ku keensaday maxuu keensan lama dhigaro ninka qurbo joogta waa nin Soomaali ah waa nin wadanka wax kale faan nin wadanka wax kale waaye mid kale nin qurbo joogta waxyaalaha ay wadanka ku soo kordhiyeen waxa kamid ah maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha because ayagoo wadan nabad haysto oo mataqaana shaqo haysto qofku wuxuu mataqaana risk taker oo u soo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro runtii lacag raadis ma ahayn laakiin maxay ahayd inay wadanka ku soo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan wadankana soo muuqada dib u dhis ay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen marka aan runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay gabeen gobolka Hiiraan farsamada iftaar u soo qaadan qurbo joogta ragga ka soo maran u maleeyna marka soo maran system uu keenay wuxuu hagaajiyay dadka hadda maanta qorax joogta gobolka loo dhiibanay waa dareen kasta dhibaato jiro dhulka hoos u yaala mataqaana cashuur iska qaadana gobolkii mataqaana maxay amni waxba kama qaban suuud waxba kama qaban marka maxay ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo lacagna soo toona qabaan
ay maxamed ay taas ma aha horumar la taaban karo qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysan bayaan ya feeri qodobka koobaad guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee Muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaan dalka waxay ku qaaliyeen kiradii markii oo hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ah sidoo kale taa haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waa hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshax darro ah oo ka mamnuuca dal islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada marka hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaalo dhaqan xumo ah sidoo kale marka anaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaaradda wax u baahatay xoogaha joogtada ee wasaaradda xoogaha joogtada wasaaradda dawladda waxay ka darabtay macnihii dabada waxaa jira saraakiil nin sarkaal oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay Mareykanka ama si sharciga Mareykanka yaqaano ama si sharciga aanan oo dalka constitution u yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan hoggaami waa maya marka qurbo joogta xagga ciidamada meel ay cabisamada dawladdii hoose waxaan ku urin saraakiishii waxaan ku urin baarlamaankii waxaan ku urin golaha fulinta wasiiradii maxkamadii meel ay deysay mal guriga kiradoodu waa ku qaaliyeysay dhaqan xumooyin kale toona soo koobi karna waa ku haysan bulshada
farax horta maxay ahayday runtii walaalkay inuu ku xad gudbo ma ahan dadkan mataqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay riyaaldiga in laga sheega fiican runtii macnaha waxa waa in maxay ahayday dadkan mataqaana wax badan ay mataqaana wadanka u qabteen maxay ahayday guryahan uu sheegaa uu leeyahay waa la qaaliyeyna inta badan wadanka waxa dib u dhis ku sameeyay ka waa wadanka dhaqaale soo galsheen lacag ay soo geliyeen bangiyay fureen mataqaana ganacsi fureen moolalay fureen hadda aad Muqdisho ka tagtay moolka weyn aad Muqdisho mool leeyahay hadda saaxiibka deegaanka ma aqaan ganacsata furtay intaas oo qof ayaa mataqaana ku ganacsato markay maqnaayeen lacag dadka u soo diraya oo beelalay siinayeen oo mataqaana dad ku noolaan boqolkiiba mataqaana maxay ahayday Soomaali waxa lagu qiyaasay qurbo joogta lacagta isoo geliso 2.5 million in tah sanadka yearly oo mataqaana dadkaasina Soomaaliya ku nool waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay wax badan ay ka qabteen iskuulay dhiseen maxay ayagu gumeynta isugu xiran jaaliilo ayagu isugu xiran in iskuulay qabteen ay wax badan dhiseen marka aniga fikirkayga waasaan
aniga ku diidanahay walaalkay aadan uga soo horjeeda xaggan lacagta iyo ganacsiga iyo moolalka marka la yiraahdo maadaama ay xukuumadii gacanta ku hayaan waxay ka hor istaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan macnihii taas iska hor istaagay ku sameeyaan ayagoo u adeegsanaya lacag dhanka kale too lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayagoo qurbo joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dawlado kale iyo gacmo kale usoo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taxiina hadda waa ka weyn ingiriiska ugu naga inta kuwa ingiriiska ka yimid cashuur qaada raadina inta noogu yimid anaga waragnay marka aan qurbi joogta lacagta haysto lacagta ay haystaan waxa way mid ay dawladda kale iyo gacmo kale inta ka soo qaateen loo soo jiyay inay dalka ku dhibaateeyaan tan kale markaan ka hadlo qurbi joogta dhibaatooyinka baahsan ee dalka ku hayaan annaga hadda hadii ninka nin naga mid ah hadda oo xilka qabto oo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kala tusaale ahaan uu noqdo marka xilka ka dago guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa ku raasanaya waxa suuragal inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka macnihi ka shaqeystay ama uu meelahaas sideeda kale ugu soo fikir keensaday laakiin qurbi joogow marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed qurx joogtaan nahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaado ee habeenkii loo adeegsanayay isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagula hadlayo
farax goos macna waa dadka qurbi joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarka laakiin dadka qurx joogta ah markii xil loo dhiibaan wax qabtaan waxa cad in ay mataqaanaa maxayd ay baahan yihiin ay wixii dhacaan wuxuu in isla markaas dibli hore ka soo baxayso ninkii hadda xil loo dhiibay qurx joogta ah dirimo soo hayn oo filad dhisana oo guri jeexan oo wax jeexana intu aan taaska keen handi dadka lahayn waay canshuur dadka qaado waay laakiin qurbi joogdu dhaqankaas ma qaban runti mid kale waa maxay fikirka maxayd qodob kale u soo laabana wuxuu yahay dad waxa jiruu qurbi joog ah oo wuxuu yiri inta macaad taksiila shaqo kasoo waxa ka imaaday dadkaas qurbi joogta walaalka waxa uu sheegayaa waa dad maxayd drop out yar drop out waxana way qofka nolosha ka dhacay markuu nolosha ka dhacay ma shaqeysto maxayda canshuurta ma baxso ma taqaanaa maxayd wax ma qabsado marka taasna meel walba joogaa soomaali uu joogaa meel walba anweer joogaa taas marka aan ma hubo inuu maxayd qurbi joogta ma taqaanaa noocaas oo kale lagu eedeeyo
ugu dambeyn maxamed yaa lagu aamini karaa haddii qurbi joogtiina la eedeeyey dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyey in musuq maasuq iyo waxyaabo kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda yaa lagu aamini karaa
xaq waxaan u leenahay qurbi joogta laftirkeeda dadkaanan laga atoorita badiyey oo laga fikir badiyey markii constitutionka la sameeyey roadmapka laga gudbiyey xaq waxaan u leenahay qurbi joogta airportka markuu kasoo degay ajnabi camal inaan ula dhaqanno bikaasu ajnabi baasaboor ajnabi uu wataa constitution dal kaleetu aaminsan yahay caruurtiisa soomaali maaha hadda annagana waxay noo keeneen waxa ka mid a xitaa afka soomaaliga naxwiisii inay qurbi joogta ku dheeshay bikaasu maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan wax waxay leeyihin anagu haddaan nahay governmentiga administrationka ma ongolo in macnihii loo sameeyo sidaas marka anagu waxaas af soomaaliyan uma naqaano af soomaaliga naxwihiisii iyo fikirkiisii dadkii dhibaatooyinka kusoo maray dalka ayaa u fahamsan
faarax ugu dambeyn maya horta maxaad ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa xoogaa inuu aggressive ku jiro xagjirnimo qurbi joogta wadanka waa kula leeyihiin qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuuri markii inuu laba dhalasho u qaadan karo dhalasho soomaali ah iyo dhalasho mataqaana inuu qaadan karo mataqaanaa maxeed wadan kale taa marka maxay ahayd horta waxaan dhihi lahay walaalkay nimankan wadanka waa kula leeyihiin waa niman soomaali ah waa niman walaalahayn ah qurbaha maxay ahayd duruufa u geysa wadanka markii laga qaxay qurbaagiis qurba ma caadi lahayn haddiisan qurbi joog jir lahayn soomaali maba noolaa lahayn boqolkiiba tobaatan qurbi joogtii ee mataqaanaa soo nool marka waxnaa waxaan qabaa maxay aheeday runtii aniga qurbi joogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darajo ha noqoto ma qabani qorax joogteen xaqooda ma loo diidano haddaba way joogaan barsenteedu ku leeyihiin dowladda
aniga hal mar waxaan kusoo gabagabayn lahay qurbi joogta hadda baarlamanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamanka ku jiro maadaama qurbi joogta uu laba dal ka codayn karo oo baasaboor ajnabi haysto oo laba dal ka codayn karo tusaale ahaan Denmarkna uu ka codayn karo oo citizen ka yahay Soomaalina uu citizen ka yahay inuu percentage 50 inuu kontanna inta uga codeeyo oo labadii qurbi joogba hal cod yeeshaan hal qof isku noqdaan ilaa maadaama ay wixii marqaati yihiin yaa qofku muwaadinkaana uu hal cod noqdo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban khad kala socotaana waa v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka waxaa marti ugu ah dr cabdi jaamac maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan kuwa caruurta dr cabdi jaamac wuxuu ka howlgalaa rugta caafimaadka polyclinic ee magaalada gaalkacyo barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyahana cabdiwaaxid mucalin isaaq dhakhtarku waxa uu marka hore ka hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara caruurta kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay dhegeystayaashana weydiinayaan
magaaladan gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya waxayna meel centerka ku taala soomaaliya islamarkaana cudurada ku dhaca caruurta inta badan waa cudurada ku dhaca wadanka soomaaliya ama wadamada soo koreya la yidhaahdo waxaa kamid a cudurada aadka u faraha badan waxaa kamid a ku dhaca inta badan waxay ubadayen boqolkiiba toddobaatan waxaan oran karnaa waa cudurada la yidhaahdo ku dhaca afka deefshiidka ama gastroenteritiska ama infectionada ku dhaca caloosha iyo mindhicirada midda labaadna waxaa weeye oo number two-ga ah waxa waa cudurada ku dhaca hawo-mareennada oo foreenka loo yaqaano ama bronkiitada loo yaqaano marka waxaa weeye hadda waxaa la gelayaa waqtigii waxaa la sugayay guga roobabka waqtiyadan cudurada aada farabta waxaa kamid a waa labada cudurba ugu badan cudurada kale way jiraan dabcan oo fara badan laakiinse labada commonka oo dadku u badan yihiin inta badan ay hospitaalada u booqdaan ama ay gurugaha caafimaad ku booqdaan waa labada cudur weeye kule kale waxaa bata cudurada shubanka ayaa aada fara bata laba sib waa keenaysaa xataa dadka yaryar caruurta keliya ay hoo badnaadaan laakiin dadka waaweyn xataa waa ku dhaca waxaan ognaa hadda abaarihii sanadkii horeo kale dhacay soomaaliya inay dad badan u dhinteen shubankay ka qaadeen biyihii wasakhday cabbayn ama war ahaadaan ama ceelal ha ahaadaan ayaa dhacday caruurtan waxay kamid yihiin waxyaalaha ugu nugul ku dhici karaan cudurada shubanka waxaa kamida marka markii kulaylo dha waxaa yaraanaya biyaha biyaha markii dadku inta badan tuulooyinka ama degmooyinka jooga ama
marka sida hepatitis oo kale waxyaalaha sababa iyo kahortagood oo kaleeto hadday jiraan wax loogu tegi karo
bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeye markaan dhahno xagga hepatitiska xagga caruurta iyo dadka waaweyn waa kala duwan yihin caruurta waxaa ku dhaca nooc la yidhaahdo neonatal jaundice oo ay ku dhalan karaan oo asbaabo badan leh oo ay keeni karto tusaale ahaan hooyada iyo aabahoon isku dhiigahayn ilmuhu marka hadduu qaata aabaha dhiigi kaleeto waa keeni kartaa waxaa keeni kara waxa la yidhaahdo cudurada qaarkood lagu dhasho oo ah congenital ah oo hidiraaca oo dhacanada qaarkood ay beerka ku yar yihiin way keeni kartaa sida gilbert syndrome iyo sajagorn syndrome waxaa jira cuduro badan oo hidiraaca oo congenital disease like ayagu waa reer waa yar yihiin midda kalena waa midda infectionada ku dhacda hooyada hepatitis b ama si qabto kaleeto oo virusyada noocaas ama waqtiga ay qabto ay dhalayso kale hadday ku dhacaan waa u gudbin kara ilmaheedii marka waxyaalahaasoo dhama xagga dadku waaweyn dabcan iyaguna virusyada keeni kara a b c d e buu qaybsamaa hepatitiska waa noocyo badan yahay arrimahaasoo dhan waxay keeni karaan caruurtan oo ku dhacaan caruurta yar xataa qaar baa ku dhashay jaundiska oo waxaa loo yaqaan neonatal jaundice marka dhakhtarkaa laga doonay inuu baaro noocay tahay ma hepatitis ma mid dhiiga burburay oo kaleta mise waa mid ah xaggii beerka mid khusaystay mise waa mid ah xameytidii dhankaa ka timid bilariga oo ah habka dheecaanka qaada oo beerka ka qaada oo ku shubta dheecaanka dhibshiidka ku shubta mindhicirada miyay dhisantahay si fiican mise wax congenital baa jira hido waxay ku dhasheen ilmuhu oo abnormal ah structureka markaa dhismihii wax ka qaldameen marka cuduradan noocyadaas fara badan bay leeyahy markaan soo gaabiya iyagu maadaama mawduuc kale oo ballaaran ay yihiin intaasaan kusoo koobaya waxaa looga hortegi karaa dabcan hooyadoo kaleeto marka waxaa laga doonaya aabaha inay dhiig blood groupkood ogaadaan haddii mid oo aabaha hooyadu tahay oo negative oo kale ama aabuhu yahay negative oo kaleeto blood groupkiisa hadhowti ilmaha hore waxaa laga yaaba waxba saameyn kuma yeelanayo laakiin ilmaha labaad waxaa la doonaya hooyaha hooyada in laga tallaalo oo arage incompatibilityga la fiiriyo la tallaalo haddii kaleeto waxaa ka dhacay ilmaha labaad ama saddexaad inuu ku dhasho jaundice cagaarshow ku dhasho sida kaleeto da hooyada qabto cagaarshowyo qaar qabto qaarkood in la fiiriyo waqtiga infectionka saasaa looga hortaga xagga dadku waaweyn dabcan waa nadaafada caruurta yar waxaa ku dhaca nagu badan anaga hepatitis ega oo mid ku dhasha infection iyo nadaafad darada ka dhasha ama iga b c ba inta badan waa iyagu waa chronic dadku waaweyn bay ku badan yihiin oo ayaga hab kale loo gudbiya xataa waxaa loo gudbiya habka galmada loo gudbiya ama qofka dhiigga lagu shubo b e c-ga laakiin a iyo e-ga inta badan waa iyagu waa infectious waxaa loo gudbiyaa wax la cabiyay wax la cunay
magacaygu waa cali muuse xaashi doctor cabdi jaamac wuxuu weydiinayaa cudurka la yidhahda manajaajka ilmaha caruurta wixii ilmaha yarka macnaha marka ku dhacaan macnaha waxa looga hortegi karo macnaha manajaaj marka ilmaha ku dhaca maxaa ka imaan kara xanuunkaas
su'aasha ah waa koowaad waxa weeye cudurka meningitis ka ama maskax garaadka la yiraahdo ilmaha markuu yar yahay aad buu nool yahay maadaama difaaciisu yar yahay haddii infection ku dhaco ama ha sababto ama ka dhasho mid gastroenteritis ku dhaca habka dheefshiidka caloosha maray oo hadhowti ay keeni karto in ay dhiiga u raaco kadibna xubka maskaxda u tago taa waxa weeye wax walaal keeni kara markuu maadaama mis difaaciisu yar yahay mid kale waxa day pneumonia ku dhacdo ama haddii sepsis ku dhaco oo nooc kale to infection ama virus sida qaarkood ku dhacaan tos uu sababi kara meningitis marka waxa loo dhaqay cuduradaas waa cudurada halista ah weeyo qatarta ah haddii qofka ku dhaahan afartan laba maalin laba habeen aan laga daweynin oo ilmaha keeni kara dhito ilmaha inuu naafo noqdo oo ilmihi nerve damage ku dhaca maskaxda kaga dhacdo marka taas waxa la doonayaa in markiiba laga taxadar markii lagu dareemo ilmaha wax xumad farabadan haddii calaamadaha lagu yaqaan waxa kamid xumad farabadan qoorta taaganta qalal uu keeno ama isku soo kago marka si degdeg ah marka in dhaqtarkii ama meesha ugu dhow loola xiriiriyo oo xataa waxa weeye hadii dhaqaatiirta waxa lagu la taliyaa markii xataa cudurka ka shakiyaan inaysan baaritaanka jawaabta sugin ay dawada si dhaqso ugu bilaabaan waayo haday daahdo dawadu waxa weeye hadduu waxa ku dhici kara ilmaha nerve damage baa ku dhici kara hadduu inuu naafo noqdo oo ay wax culus u dhinto mustaqbalkii sadan ay halis geliso amida labaad way jirtaa mararka qaarkood dadka qaarkood inay caruurta qaarkood inay ka qaadaan caruurta caanaha qaarkood allergy comic allergy baa la waxa u badan inta badan caana booraha iyo caana xoolaha qaarkood sida geel oo kale Soomaalida dad mar bay siisaa waxaan aragnaa ilmo ku shumo marka ka qaada allergy ka qaada marka taasna way jirtaa taana waxa lagu ogaanayaa dabcan ilmaha marka uu allergy ku yahay la siiyo ama cunaha noqoto sida hadii uu kuno kale la siiyo ama wax la siiyo in isbeddel ku dhacaan ama caanaha nooc qaarkood ay noqdaan oo shubani mata keeno markii laga joojiyeen uu fiicnaado saas lagu ogaan karaa marka taasna waa mid jirta weeye
بسم الله مقعي هو إفراح دكرين أبشر دكتور عبد جامع وحا ويدينيا حنونك جذي عذا محيكة مادا نسي محاكي نقو
حنونك جذي عذا وحو كده شاد جيرمس فارس وحو كم دي عفو الرد هاد انت بدن القارضة بدن أدونك لغي السولي انك استوهد حتى عمسان مقلي انو دالك مريكن قوكالتات تصالحان وايهان دب أصول لابطي سببتو أهداد بدن باوحي مسيهين sida xataa dalka Mareykanka ay ka dhacday dad badan oo diimaha qaarkood aaminsan inay waxa batay cudurkan la yiraahdo autism oo kale markuu batay inay dad badan aamineen in uu keeno talaalada qaarkood ay ka dhashaan xataa dalka Mareykanka waxaan ognahay in la diiday qaasatan qolooyinka asal raaca ha noqoto diintay noqoto ha noqoto ama kristan ha noqdaan ama muslim ha noqdaan inay diidaan talaaladii diideen markaasaytu markay talaalada diideen waxaan hadda laga arkay dalka Mareykanka qaal xaalada ka kacay for example maalin dhaw waxaan ka maqlay meel medical journal in qayb ka mid ah Brooklyn ka New York City orthodox Jewish ay ku nool yihiin ay jadeecada ka kacday ilaa 100 xaaladood lagu arkay in ka badan oo wadanka Mareykanka markii hore la aaminsanaa in laga suuliyay ayna keentay arrintaas markii cudurka autism ku bato kale talaalka dad badan ay diideen laakiin wax scientific based looma hayo talaalka tusaalahan hadda anaga kala Soomaaliya gudeed wax autism ka ah oo yar yahay talaalada la bixin anaga ma badna waa talaalo yar basic ah jadeecadu ku jirtaa mid kale anaga MMR baa laga shakiyay baa la yiraahdaa MMR ma haysan inta badan waxa la isticmaalaa measles kaliya mid oo gooni kaliya marka waa waxaana keenay virus baa keenay germs kaasna in la iska talaala fiican si looga hortago anaga jadeecadu aad bay noogu badan tahay laana coverage ka waxa la yiraahdaa talaalka in 95% baa rabaa in dadka la talaalo caruurta yaryar oo 5 sano ka yar laakiin nasiib darro waxa laga yaabaa in la talaalo 95% wax 20 ama 25 ah maadaama aysan nidaamka dawliga uu si fiican u shaqeyn dalkeena oo iska dibdacsan yahay marka arrimahaas oo waxay keenaysaa in jadeecadii ay keento haddii cudur halis ah weeyo oo ilmaha wuxuu la dagaalamay difaaciisa markuu rido immunity iska dib u nuglaanaya cudurro badan qaarkoodna qatar bay gelin karaan cudurradaas inuu dhinto qaasatan markii ay dadka qaarkood oo Soomaalida xamiseen isbitaal lama geeyo lama daweeyo waxa dhacays marka ilmaha haday ku dhacdo marka ay jadeecada ku dhacdo inuu pneumonia u nuglaado pneumonia ku dhacdo markay ku dhacdo hadii aan laga daweeyo isbuucaas aan isbitaal la geeynin in ay markaas ku dhacdo lung abscess oo ku sursama haddii tiina respiratory failure oo keeno oo sambadiisa shaqayn waayeen markay malax ay gasho sambadi ka bixsanto lung abscess dhaca oo pneumonia isku bedesho lung abscess isku bedesho waxa kale oo kamid in ilmihii shuban qatar ku dhaca laftigiisa maadaama difaaciisa shubaniyo iyo xagga kale taa waxay keeni kartaa in noocyo qaar kood oo hadhow mustaqbalka nerviyashis waxyaala inay ku reebto oo ah xagga maskaxda ah. Marka jadeecadu waa cudur saas khatar oo dhibaato badan ka tagi kara, waa virus marka waxaana looga horreysay tallaalka looga hortagi kara.
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka ayaa toddobaadkan uu marti igu ahaa Dr. Cabdi Jaamac Maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan carruurta kana howlgala rugta caafimaadka ee Polyclinic ee magaalada Gaalkacyo. aan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaas ku dhaafno markana dhinacii heesaha.
محمد الكور في خبان عجانا ويوجه الجان محمد الكور في خبان عجانا ويوجه الجان وخيط قلبي حلال مبتودة إني هدين وين تخبي الوان حقانا عجانا هكاد بي قشان مبتودة إني هدين وين تخبي الوان حقانا عجانا هكاد بي قشان Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Urwe tija anjiri, abla hatiye kyo, alkina idagara. Yudoglo adakuya. Hidiye dakan keni hore, yujoglo adakuya. Hidiye dakan keni hore, orwein teide anchiti. Allah ige seyo, alkina igaga.
Isteno waxa uu leeyahay hablaha ii heestay halka igaga hara
warkiisu wacad yahay marka heeskaasi nuugu luqaynaa fanaanka Maxamuud Cali Barco ayaan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadda ee kimaysay laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan timo waxaan leenahay islaasiyo nabadgelyo
Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Unwe keye anjiti, abla hati hekeyo, walkina idagana. شقيه فرن إذا جحلك نالك عمي عاشقيه فرن إذا جحلك نالك.
This is VOA News.